Stājoties amatā, valsts kancelejas vadītājs Raivs Kronbergs par savu prioritāti sauca valsts pārvaldes efektīvāku darbu sabiedrības labā. Tāpat starp prioritātēm tolaik tika minēta valsts kancelejas reputācijas celšana un darbinieku citēju iecelšana kājās un uzmundrināšana. Tomēr šķiet, tiesko uzmundrināti nejūtās vairāki kancelejas darbinieki, kuri jau kopš Raiva Kronberga stāšanās amatā kancelēju pamatuši.
Kā sokas ar reformu ieviešanu un kāds ir valsts kancelejas prestižs sabiedrības acīs, to un arī citus aktuālos jautājumus šobrīd mums ir iespēja pārunāt ar valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu, kurš mums pievienojies tiešraidē. Labrīt!
Jā, labrīt.
Tad sāksim ar pašu aktuālāko. Šodien sāk strādāt viens no jūsu darba augļiem, Stratēģiskās komunikācijas un koordinācijas departaments, apvienots no diviem. Un te tad jāvaicā, kā tad no šodienas uzlabosies kancelejas darbs sabiedrības labā?
Jā, tad tiešām no šodienas mums stājas tā kā jaunā struktūrālā reforma, kur man ir samazināts vietnieku skaits, tātad būs divi vietnieki, viens vietnieks, kas nodrošinās šo ministru kabineta tiesību aktu lietās visu to bloku, kas saistīts ar ministru kabineta nodrošināšanu. Un otrs vietnieks būs attīstības un sekmēs ar pārvaldības jautājumos. Un tos tad arī vairāk departamenti ir apvienoti, kas bija tāda, kas sadrumstalotas uzskatu. Jūs pieminētais komunikācijas departaments apvienots ar strateģiskās komunikācijas departaments, personāls apvienots ar finansēm un izveidots ir jauns nodrošinājumu un iepirkumu līgumu pārvaldības departaments, ar ko arī bija tāds, tā kā varētu teikt, lukšanas akmens valsts kancelejā. Un tā vietā arī ir likvidēta amati.
Mm-hmm. Bet šo par komunikāciju...
Un tā tas veicinās.
Jā,
es domāju, ka tas būs efektīvāks darbs nekā, kad... Darbinieki ļoti hierarhiski sadalīti, ļoti daudz vadības amati, kur tieši tas izpildījums jau vajadzīgs, tieši tas eksperti iesaist, lai tie kompetenci jautājumi tiktu risināti.
Mm-hmm. Bet pats arī šo par komunikāciju atbildīgo apvienoto departamentu sākumā arī vadīsiet, tā jau var paņemt visu, darīt visu, galu galā nekam nepietiek ne laika, nedz arī tās kvalitātes.
Nu, kāpēc es pateicu, ka tas arī vadīšu, un tā arī ir, ka šim apvienotam departamentam nav tas departamenta direktors. Es vienkārši gribu saprast šo cilvēku vēlmes un ilgas, kāpēc tā bija varbūt arī sadalīt šie departamenti, jo šķiet, ka jebkurš jautājums, kas skar jau pārresoriski, ne tikai vienas institūcijas jautājumi, tie ir strateģiskās komunikācijas jautājumi mūsu valstī, un tie ir ar vienu biežāk un vairāk. Un tāpēc es arī ar šiem cilvēkiem padarbošos sākumā kopā, paskatīšos un stiprās vai vājākas puses. Un tad arī sapratīsim, vai departamenta direktors ir no iekšienes, vai arī tomēr meklēsim no ārējas ar konkursu.
Vai šādas vēlmes un ilgas un to, kāpēc tad sākotnēji ir izveidoti divi departamenti, nevajadzēja skaidrot pirms departamentu apvienošanas, nevis pēc tās?
Tie bija vēsturiski soļi, kā man skaidroja, kad komunikācijas departaments tāds jau ir bijis no laika gala, un tad šie starptautiskie vai pārresoriskie jautājumi bija doma, ka sāk strādāt viens cilvēks, un ar laiku izveidojās jau par veselu departamentu ar vairākiem cilvēkiem. Tā tas ir nosēdies un sadalījies bijis valsts kancelejā.
Mm-hmm. Nu jā, bet šī apvienošanas procesā, kā jau minējām, aizgāja vairāk darbinieku, arī apvienojumā komunikācijas departamenta direktora Ilze Pavlova. Nu, cilvēks ir gan lielu un ilgu pieredzi darbā. Kā jūs vērtējat savu veikumu nenosargājot šo un arī citus pieredzējušus tiešām darbiniekus?
Jā, šīs reformas, mans uzstādījums arī bija, ka darbs nav jāzaudē nevienam. Kad šis cilvēks resurs mums kopumā gan valsts pārvaldē, gan arī biznesam trūkst, bet cilvēki uzzinot par šo reformu, sagaidot šo piedāvājumu, kad bija jāpiekrīt uz šīm pārmaiņām, izvēlējās darbu neturpināt un skatīties kaut ko citu, ko darīt. Bet te jau nav tikai tīri, kad varbūt cilvēks bija iedomājies, ka viņš ir labs vadītājs, profesionāls kā vadītājs, Tad bija arī tas, ka cilvēku rotācija un maiņa jau valsts kancelejā bija tā diezgan populāra un pateicoties arī vienam vai otram vadītājam.
Bet kopumā pārmaiņu rezultātā agrāk vai vēlāk ir paredzams arī, ka varētu vēl kāds darbu tiešām arī nu, zaudēt, nevis pats aiziet. Nu, ir plānots samazināt šo valsts, nu, vismaz jūsu vadītās iestādes darbinieku skaitu, jo vispār valsts pārvaldē runā par to, ka tas aprāts ir uzdevīts.
Pārvaldē darbinieki ir jāoptimizē un jādod šī efektivitāte. Valdība jau šajā gadā tika uzdots rast papildus finansējumu budžetā, un tā bija katra iestāžu vadītāja rocībai iespējas, kur šo samazinājumu tā kā var radīt. Vairāk bija izvēlējušies uz šiem precēm un pakalpojumiem, bet arī valdības uzdevums ir nākamā gadā līdz 5% rast šo efektivitāti. Un iespējams, ka arī būs darbinieku kaut kāds samazinājums, un tas arī ir no uzsāktajām jau reformām, kur mums ir šie centralizētie pakalpojumi vai vienotā pakalpojuma centra izveide, kas mums ir sākusies un turpinās arī nākamgad, aiznākamgad saistībā ar grāmatvežu centralizāciju, personāla lietvedības centralizāciju un visiem citiem modernizācijas
Bet konkrēti, cik cilvēki varētu zaudēt darbu, to vēl pāragri teikt tuvāk?
Tas vēl ir pāragri, jo cilvēku trūkums, kā es minēju, ir. Vienkārši te ir tagad jāatrod šis efektivitātes pieeja, neesoši cilvēku vietā, skatīties, kā var šos darba pienākumus sadalīt uz esošiem, paskatīties arī, kādus pienākumus varbūt nav jāveic, bet ir lielāks slodz jāuzliek uz tiem pakalpojumiem, kas ir vajadzīgi sabiedrībai, lai tie būtu kvalitatīvi izpildāmi.
Nu, protams, tā tad efektivitāte.
Tad domāt, vai pieņemt vietā cilvēku vai nepieņemt.
Efektivitāte ir prioritāte, bet runājot par to pašu komunikāciju, kur tagad tiek reformēta, nu, sarunās ar kolēģiem žurnālistiem, valsts kancelē ir viena no tām iestādēm, par kuru nereti nākas dzirdēt, ka ir diezgan grūti dabūt informāciju, sarunāt intervijas un to veikt operatīvi. Proti, nu, samazināt departamentu skaitu ir viens, bet nu, kā jūs sekosiet un mērīsiet šīs un arī citu darbu efektivitāti?
Nu, piemēram, saistībā ar šo komunikāciju, redziet, tas valsts kancelēja varbūt nebija sākumā pieņemams, kad es uzreiz izgāju komunikāciju jeb kuru žurnālistu. Man ļoti daudz ir kontakts no iepriekšējās pieredzes, es arī neesmu pirmo reizi valsts pārvaldē. Man nebija tā, ka jāsazvana vai jāsurnā interviju tieši ar kādu konkrētu cilvēku tajā brīdī. Protams, ka tas cilvēks varētu būt bijis aizņemts, varbūt tajā brīdī nav pieejams, tad viņam būtu jāsazinās ar manim, kad es varētu, un tas ir laika ietilpīgs process. Sazinoties ar mani, ja labi, es varbūt nepaceļu uzreiz telefonu vai neatdod uzreiz zīziņu, bet es to izdaru un nav šo cilvēku starpā tik daudz šo posmu.
Ar jums tā
tā būtu jādara jebkuram.
Skaidrs, saprotu to jūs domu, bet vēl nu, pašā izskaņā gribu par vienu citu jautājumu. Jūs amatā stājāties pēc Jāņa Dzidzkauska, un viņš savukārt tomēr zaudēja saistībā ar Kariņa privāto lidojumu skandālu, ja to var tā nosaukt. Šobrīd ir izstrādāts, nu tāds, ja ne algoritms, tad vismaz tie noteikumi. Kopš esat amatā, ir jau premjers vai kāds cits devies šobrīd kādā privātā lidojumā?
Nē, kopš 12. augusta vai pat ātrāk neviens cits nav devies šādā privātā lidojumā, tāpēc, ka tas nebija pieļaujams vai iespējams pēc šī regulējuma. Viņš bija vairāk kā interpretējams pēc tā iepriekšējā regulējuma, un esošais regulējums arī vēl nav pieņemts. Bija ļoti ilgs dots iespēja izteikties gan sabiedrībai, jebkurām individām par šo procesu, gan arī ministrijām. Tagad mēs precizēsim šo noteikumu projektu un tad noteikti iespējams drīzākā laikā izsludināsim, bet esošais regulējums, kuru tā kā pieņems, tur ir ļoti strikti kritēriji, kad vispār ir iespējami šādi privātie reisi dodoties vienā vai otrā komandējumā, vai tas ir uz Eiropa domē, vai tas ir uz kaut kādām ārkārtas situācijām.